Star FM News.
Kulan waxaan dhageysiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah Wetangula oo beeniyay in wariyasha loo diiday tabinta howlaha baarlamaanka Kenya. Madaxweynaha dalka oo dhigiisa Rwanda uga hambalyeeyay in markii afraad la doortay dhanka Soomaaliyana. Dhageysiyaal waxaad ku maqli doontaan qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dhanka caalamkana dhageystay waxaan idinkugu hayaa 77% ee dugsiyada UNRWA oo la duqeeyay 10 bilood gudahooda. Intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 17-ka bisha 7-aad ee July ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 11-ka bisha 1-aad ee Muharram sanadka cusub ee Islaamka ee 1446 ee Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya. Guddoomiyaha baarlamaanka dalka Moses Wetangula ayaa beeniyey inuu jiro qorshe wariyaasha looga hor istaagayay inay Kenyaanka u soo tabiyaan howlaha golaha qaran ee xirdejinta, iyadoo lagu saleynayo dhacdadii 25-kii bishii hore lagu gubay qaybo ka mid ah xaruntan. Wetangula ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku sheegay inay sii wadi doonaan inay si dhow ula shaqeeyaan suxufiyiinta si dadweynaha loola wadaago macluumaadka saxda ee xilliga habboon. Guddoomiyaha ayaa hoosta ka xariiqay in warbaahintu ay door muhiima ka qaadato fududeynta waajibaadka golaha, maadaama ay dadweynaha wargeliso si loo hubiyo daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka. Waxa uu xusay in guddiga adeega baarlamaanka uu saaka kulan la yeeshay wakiilada golaha warbaahinta dalka ee MCK, ururka wariyaasha waddanka ee loo soo gaabiyo KUJ, iyo ururka suxufiyiinta ka howlgala baarlamaanka ee loo soo gaabiyo KBJA. Shirka ayaa diiradda lagu saaray qiimeynta xaaladaha jira iyo sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga. Wetangula ayaa intaasi ku diray in guddiga adeega baarlamaanka ee loo soo gaabiyo BAC uu samayn doono xarun casri ah oo suxufiyiinta si wax ku ool ah ugu gudan karaan waajibaadkooda. Jawaabta Moses Wetangula ayaa timid kadib markii ay wariyaal maxalli sheegeen inuu jiro qorshe lagu doonayo in looga mamnuuco xarunta qaran ee xirjinta islamarkaana laga hor istaago wariyaasha. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in isagoo matalaya shacabka iyo dowladda Kenya uu dhigiisa waddanka Rwanda Paul Kagame ugu hambalyeynayo guushii uu dhowaan ka soo hoyay loolanka madaxtinimo oo uu 99% helay, iyadoona ay jiraan laba la tartatay inkastoo aysan halkaasi siyaasiyiin adag la tartamin. Waxa uu qoraal ku xusiyay inuu Kagame u rajeynayo inuu ku guuleysto shaqeynta horumarka, nabadgelyada iyo xasiloonida dalkaasi. Ruto ayaa sheegay inuu daneynayo in asagii dhigiisa Rwanda ay ka sii wada shaqeynayaan arrimaha gobolka si gaar ah xoojinta midnimada iyo isdhexgalka shacabka labada waddan ee kala hogaamiyaan. Dhanka kale, madaxweyne William Ruto ayaa cambaareeyey toogashadii maalmo ka hor lala eegtay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Ruto ayaa sheegay inuu Trump qoyskiisa iyo ehelada ee dadka dhacdadaasi saameysay la wadaagaya dareemo waa dareen murugo leh. Waxa uu isku daygaasi dil ee Trump uu ka badbaaday ku tilmaamay fal wuxuushnimo ah. Guddoomiyaha dalladda hogaamiyeyaasha muslimiinta dalka ee loo soo gaabiyey Nablus laanteeda ismaamulka Garissa, Sheikh Xasan Cabdulaahi Cami, ayaa ka hadlay dibadbaxyada ay dhallinyarada sameynayaan. Waxa uu sheegay in arrin wanaagsan tahay in madaxda lagula xisaabtamo maaraynta miisaaniyadda, waxqabashada dadka iyo finta ballanqaadyadii ay sameeyeen. Hase yeeshee, waxa uu ka digay in shacabka la saaro culaysyo dheeraada, isagoo tilmaamay inay jiraan xilal hogaamineed oo laga maarmi karo. Sheikh Cami ayaa dhallinyarada ugu baaqiyay inay joojiyaan dibadbaxyada ay dowladda fursad u siiyaan xalinta tabashooyinkooda. Waxa uu carabka ku adkeeyey in aan loo baahnayn rabshadaha ay saameynta ka dhalatay ee waddanka wax u dhimaya.
Waxaan rabay inaan ka hadlo arrimahan hadda waddanka ka socdaan oo ku saabsan barnaamijyadan iyo GNC. GNC haddii aad fiiriso xagga fikrad ahaan siday u fikirayeen iyo waxay ku fikirayeen uu fiican yahay, dhinac markaad u fiiriso waxaa yeelay xisaabtanka madaxda sare ilaa iyo madaxda hoose waa arrin fikrad oo fiican, laga bilaabo MCA, MP, governor, madaxweyne, wasiir, dhammaan madaxda kala duwan ilaa la xisaabtamo oo wixii kharaj oo heleen sanadkii iyo wixii ay ku isticmaaleen in la ogaado iyo ballanqaadayaashii ay ballanqaadeen inay oofinhayaan in kale in lala xisaabtamo arrin fiican. Waxaa yeelay in badan dadkan madaxda ahee siyaasiyiinta ee waxay ku soo kaambeen garayaan inay wax badan ay qabanayaan marka ay siyaasadda soo galaan dadka ayay daaqadaha ka xirtaan, albaabada ayay ka xirtaan, telefoonada ay ka xirtaan. Wax wala hadal oo dadweynihii iyo shacabweynihii ay la yeelanayeen malaho, waxay u warramayeen malaho. Waayadii hore waxaa jiri jireen wax la dhaho DDC, waxaa jiri jiray wax DSC la yidhaah District Steering Committee iyo DDC oo laga warramayo horumarka iyo waxa ay dowladda ay damacsan tahay iyo waxay samaynayso iyo waxay qabatay. Laakiin hadda waqtiyaashan dambe intii county government system uu soo galay, wax ay la socdaan dadweynihii malaho. Waa iska dhagoole, wax loo warrami malaho, shirar fadhiyaan loo sameyn malaho, meel wax loo warrama leh waxbaa iska socda. Wuxuu yima kasiis waxay dowladda ku fikira waxay damacsan tahay waxba kama kasiis. Marka waxoogaa systemki iyo nidaamyadii hore zamaani aada moodaa inay ka macquulsan yihiin xagga la socodka dadweynaha iyo wacyigelintooda. Xagga markii loo fiiriyo way fiican tahay in madaxda hadda joogaan lala xisaabtamo oo nin walba wixii soo galay iyo suu uu isticmaalay iyo wuxuu sameeyey iyo wuxuu damacsan yahay in la weydiiyo oo lala xisaabtamo oo dadweynaha ay la xisaabtamaan waa arrin fiican oo wanaagsan. Budgetka iyo dhaqaalaha waddankan in la kontrolo oo dadka aan la dilin canshuuraad aan lagu dilin arrin jirta waa canshuur la-aan ma dhici karto, laakiin canshuur xaddaaf in dadweynaha lagu sameeyana ma ay wanaagsano. Marka xagga markii loo fiiriyo marka waa la xisaabta fiican. Waxyaalo fara badan oo munaasab aan ahayn oo dadweynaha culays looga dhigana waa jiraan, sida hadda markaad fiiriso women rep iyo senatarkada iyo waxyaalaha MP-yaasha dheeraadka ee zaa'idka nominated MPs mar senators nominated ilaa women rep nominated, dadkaas oo dhan hadaad fiiriso culays bay ku yihiin, iyo wasiiradan faraha badan dadweynaha waxay ku yihiin culays fara badan. Mid walba budgetkiisa iyo salarigiisa iyo wixiisa markuu la imaado waxay noqon wax fooqal caqli. Marka budgetka waddanka in la kontrolo oo la xadido waa arrin fiican, oo xagga markii loo fiiriyo la xisaabtan guud in la sameeyo arrin aad iyo aad u wanaagsan. Laakiin xagga banaanbaxyadan oo dhibka leh oo wax qaribaayo oo wax dilaayo oo dhibaatooyinka mashaakilada faraha badan ay sameynayiin markii xagga loo fiiriyana ma ay wanaagsano oo ma fiicno. Arrinta arrin aan soo dhaweynaynanama oo arrin aan raalli karnahnama oo waxaan leenahay maadaama codsiini iyo hadalkiini la maqlay wax fara badanna dowladda ay tallaabooyin qaaday, waxoogaa time iyo waqti ha la fiiriyo hala siiyo dowladda si ay bal waxyaalaha ay damacsan tahay iyo waxay wax ka bedelayso wixii kale loo ogaado. Waddanku wuxuu u baahan yahay maartay indha dheer iyo iska xuran iyo interest in laga daayo dadka madaxda inta badan danahooda iyo masaalixdooda iyo waxaasaad moodaa inta badan inay ku daalayiin oo dadkii maslaxadooda iyo danahoodii aanan dan laga gelayn waxaana laga ogsooneyn. Marka waxaan leenahay waddanka loo turo, yaan waddanka la khatar gelinin nabadgeliyadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo kulliisa kasta. Wadamada jiiraanka hadanale in hala fiiriyo ay nabadgelyo la-aanta dhibaatada u geysato. Waddanka waa waddan nabadgelye ah, waa waddan oo xor ah, waa waddan oo qofka wax alla wixii uu damacsan yahay wuxuu rabo uu ku hadli karo, uu jeegi karo, meel badan oo uu ka sheegan uu heli karo. Marka waxaan leenahay Gen Z sida kale u fiicantihiin, laakiin waddanka ha khatar gelinina, dhibaatana ha u keenina. Arrimihiin haddii ay sidaa kusii socdaana waxay keenaa dhow shacab weynaha inuu isku dhaco oo iska hor imaado, kuwa beengeynayiin iyo kuwa sabood gelinayiin camal ahaan loo kala baxo bay keeni doontaa dhowdaba. Arrintaan arrin fiican ma aho. Waxaan leenahay waddanka loo turo.
Adeega qaran ee booliiska N B S ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in si qalad ah loogu qoomameynayo oo la xiray rugcadaasi xaafadeed Macharia Guaido oo ay ku qaldameen. Tani ayaa timid kadib markii saaka baraha bulshada lagu faafiyey muuqaal iyo warbixino tilmaamaya in suxufigan la afduubtay. Hase haatee bayaanka N B S waxaa ku cad in dadweynaha ay u cadeynayaan in Macharia Guaido lagu qaldamay maadaama saraakiishii ay raadinayaan Francis Guaido oo ay baaritaano ku hayaan. Waxay intaasi ku dareen in ka adeega ahaan aynan bartilmaameysanaynin wariyaasha. Wararka ayaa intaasi ku dariyay in Macharia Guaido oo horey u soo noqday tafatiraha maamula shirkadda warbaahineed ee National la xiray kadib markii uu saldhigga booliiska ee xaafadda Karen tegay isagoo walaac ka muujinaya dad uu sheegay inay ku daba jireen balse uu qudhiisa la xiray. Macharia Guaido ayaa dalbaday in lala xisaabtamo booliiska xiray maadaama uu sheegay inaynan suurtagal lahayn in qof kale lagu qaldo. Wuxuu intaasi ku daray in shaqhsiga ay booliiska sheegeen inay raadinayaan ee Francis Guaido ee isaga aynan isku da ahayn, aynan isku xaafad deganayn, sidoo kalena baabuurkooda uunan isku nuuc ahayn. Waxa uu su-aal geliyey sababta loo qabtay isagoo aan waxba loo sheegin oo muddo kadib laga dalbaday inuu aqoonsigiisa soo saara, taasoo keentay inuunan ahayn qofkii la doonayey. Madaxa ururka tafatirayaasha warbaahinta dalka ee loo soo gaabiyey K A G Zubeydia Kanano iyo xogeyaha guud ee ururka wariyayaasha waddanka ee K U J Eric Odor ayaa cambaariyay xarig maanta lagula kacay rugcadaas xaafadeed Machar iyo Gaydo. Waxay sheegeen inayna marnaba aqbali karin arintan oo ay booliska sheegeen ee ah in suxufigan si qalad ah loo xiray. Subeyda ayaa wacad ku martay in haddii bartilmaameysiga ka dhanka wariyaasha uu sii socdo ay dibadbax samayn doonaan. Waxay intaasi ku dartay inaynan ka hari doonin dhibaatada loo geystay Gaydo ilaa uu cadaalad ka helaya.
Kwanza kabisa ni kitendo ambacho tunakilani pakubwa kwa sababu umefikia wakati ambapo tunaona serikali haina heshima kwa vyombo vya habari. Na sio tu pole sana kwa kile ambacho kimekufika hii leo. Inasikitisha sana kwamba kama wanahabari hatuna amani tena. Kazi yetu na ndio sponsor kazi ambayo tunaifanya inatambuliwa chini ya kipengee ambacho kinazungumza kuhusu haki za kibinadamu. Mbona media ikawa ndio peke yake imetambuliwa kwenye Bill of Rights? Ni kwa sababu taifa linatutegemea sisi kupata habari, kufahamishwa na tuna haki ya access to information. Lakini wakati ambapo tunataka kuwafahamisha wananchi, tunakuwa kwamba sisi sasa ndio walengwa, tumekuwa adui. Mash amekuja katika kituo cha polisi ambapo anajihisi kwamba ni salama. Lakini kufikia wakati ambapo analengwa akiwa katika kituo cha polisi ni jambo la kusikitisha sana na ni jambo ambalo tunalikemea pakubwa sana. Kwa sababu tunajiuliza kama Wakenya, tuko salama? Kwa sababu huwezi kusema ni mistaken identity. Mash ameeleza kabisa sana. Hawaishi pamoja na the Mash wenye wanasema kwamba wanamfuata. Wanaishi maeneo tofauti na ni kitu ambacho tumeona kumekuwa na msuru wa wanahabari kulengwa. Jana tumetoka tu kuzungumza kuhusu mwanahabari aliyepigwa risasi. Wanahabari wetu wamelengwa na vitu za machozi. Wanahabari wetu sasa wamekuwa wao ndio wale wanaitwa criminals. Lugha ambayo inatumika katika nyanja za kisiasa. We are not criminals. Kazi yetu ni kufahamisha mwananchi kile ambacho kinafanyika. Makosa yetu ni kubeba microphone na kamera. Hatubebi bunduki, hatubebi mawe, hatubebi rungu. Kwa hivyo unapochukua risasi na kumpiga mwanahabari, unapochukua pingu na kumjeruhi mwanahabari hata bila kumfahamisha kwa nini unamjeruhi, kusudi lako ni gani? Kwa hivyo tangu maandamano yaliyopita tuliona wanahabari wetu wakijeruhiwa. Wakumbuka wale ambao walilengwa wakiwa katika ndani ya gari, wanatumiwa vitu za machozi. Wengine wao they are still traumatized today. Tumeshauriana na DCI, tumeshauriana na DPP, tumeshauriana na IG. Lakini nadhani namna ambavyo Masha amesema hapa, statements hazitoshi. Itabidi sasa ni kama tumesukumwa ukutani. Wakitaka tuingie barabarani tutaingia. Na nadhani hapa ndio umefikia wakati kwamba sasa tutatoa notice, 7 days notice. Kama hakuna yeyote ambaye atachukuliwa hatua, hatutakuwa na budi kuingia barabarani, kwa sababu inaonekana hiyo ndio lugha ambayo serikali inaelewa.
Maamulka madaxa banaan ee kormeerka ku sameeya howlaha booliska dalka ee IPOA ayaa walaac ka muujiyay xadgudubyada ay geysanayaan saraakiisha amaanka markay ka falcelinayaan dibadbaxyada. John Waiganjo oo ka mid ah saraakiisha sare ee IPOA oo saaka u warramaysay telefishinka maxalliga Citizen aana raahde oo u warramay telefishinka maxalliga Citizen ayaa sheegay inayna macluumaad ka helin taliyaasha sare ee booliska. Waxa uu carabka ku adkeeyay inay maxkamadda ka cusun doonaan in warqadaha lagu soo xiray la jiro si hayaa xilka taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka ee Douglas Kanja ee taliyaha booliska ismaamulka Nairobi Adamson Bungay. Tani ayaa imaanaysa iyadoo guddiga qaran ee xuquuqulaadanaha loo soo gaabiyay KNCR uu sheegay in uu sheegay raahde in konton qof lagu diiday dibadbaxyada ka dhanka dawladda. Guddigan ayaa diiwaangeliyay in ilaa hadda la dhaawacay 574 ruux. Sidoo kale tirada guud ee dadka la xiray tan iyo markii ay mudaharaadada bilowdeen bishii hore ayaa lagu sheegay 1201. Shalay ayaa ahayd markii loo qofay booliska ka taqaluseen kuwaas oo dibadbax sameynayay.
89.5 Star FM Galgaduud.
Atana wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Inta la xaqiijiyay laba ruux oo kala askari oo ka tirsan ciidanka dawladda iyo qof shacab ah ayaa ku dhintay qarax miino oo goor dhow ama saacado ka hor ka dhacay maqaayad ku taala xaafadda Hawataako, gaar ahaan laanta Gufali ee magaalada Baladweyn. Waxaa sidoo kale ku dhaawacmay qaraxan tiray intaasi ka badan, iyadoona haatan dadkaasi xaaladooda caafimaad lagula tacaalayay magaalada Baladweyn. Maqaayadda oo ka dhacay qarax miino ayaa la sheegay inay fariisan jireen dad badan oo askarta dawladda Soomaaliya ka tirsan, waxaana qaraxa kadib goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa amniga degmada Baladweyn oo joojiyay dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka kuwaas oo halkaasi ka wadaan baaritaano. Qaraxa miino oo jugtiisa laga maqlay qaar ka mid ah xafadaha magaalada Baladweyn ayaa ku soo aaday iyadoo muddooyinkii dambe magaaladaasi ay ka yaraadeen qaraxyada noocan oo kale ah, waxaana xusid mudan in magaalada ay weli ku loolamayaan maamulada Hiiraan State iyo maamul goboleedka Hirshabeelle. taliyaha ciidanka dhulka ee xogga dalka Soomaaliyeed Dayax Cabdi Cabdulle ayaa kormeer ku tagay deegaanno ku yaala gobolka Galgaduud oo dhawaan lagu xoreeyay kooxda Al-Shabaab. Deegaanada uu tagay taliyaha dhulka ayaa kala ah Weyniile iyo Dhagaxyaali oo hoos taga degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, halkaasoo toddobaadyo ka hor dagaalo qaraar ah ama dagaalo qaraar ah uu ku dhex maray ciidanka dowladda iyo kuwa ururka Al-Shabaab. Taliye Dayax Cali Cabdulle ayaa saraakiisha ciidanka ee ku sugan deegaanada ku ammaanay siday dabcan ugu dhabaraadeegeen dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab, isagoona ku dhiirigeliyey ciidanka inay sii wadaan dagaalka lagula jira kooxda Al-Shabaab. Booqashada taliyaha ciidanka dhulka uu ku tegay deegaanadaasi ayaa ku soo aadaysa iyadoo howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay si weyn u kordheen toddobaadyadii ugu dambeeyey, kuwaasoo xooggooda ku socda ammaaniraad ee kuwaasoo xooggooda ka socda maamulada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. Ugu dambeyntii maalin ka hor ayay ahayd markii la dilay 50 xubnood sidii dowladda Soomaaliya ay sheegtay howlgal ee ka dhacay deegaanka Dhabaqle oo ku yaalla inta u dhexeysa magaalooyinka Masagawaay iyo Cusweyn ee gobolka Galgaduud ee dhankaas iyo maamulka Galmudug. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee Soomaaliya Senator Cabdullaahi Xirse Timac Cadde ayaa nasiib darro ku tilmaamay in kulankii golaha ee maanta uu koorom la'aan u baaqday waxa uu xusay inay qalad tahay in mushaar la qaato shaqada qarankana laga baaqdo.
Dhammaan waa mahadsantihiin intiina senatarada kasoo qayb galay kulankii maanta. Waa fadhigii labaad intii aqalku furmay. Waxaa nasiib darro ah in koorom aynu weyno maanta sida markii labaad ay tahay. Waa idin mahadnaqayaa intiina kasoo qayb gashay, soo xadirtay 28 xubnood aynu weyno inagoo 52 qof ah senatar ah ayaa maantaan 23 waa nasiib darro weyn weeyey. Waxaan rabaa inaan guddoomiyaha iyo guddida xeer hoosaadka ay soo diyaariyaan xeer hoosaadkii sida laga gudbi lahaa. Waxaana soo jeedinayaa fadhiga saxiiga fadhigan oo ah sabtida haddii la idhaaho intii maan weyday in la xaadiriyo qarankan dee hor baynu hayna inaynu gudan weyno mushaaha la qaato dadna iska maqlaado dhibaato ayay ku tahay. Intaan ognahay shan senatar ayaa fasax ku iyo caafimaadba ku maqan oo guddoomiyihii ka mid yahay intii kale magaalada ay joogta. Marka macaanihu waxa weeye haddii aan fasaxa inta ku maqansan tahay intii kale fasax ma aha ee magaalada joogaan dalkay joogaan ama haddii doonaan ka maqlaada nasiib darro weyn weeye. Intiina timi aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Inta maqalna waxaan rajaynayaa sabti intii timaada intii maqlaata in la xaadiriyo haddii la idhaaho. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin, shirkuna waynu xidhay.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa xariga ka jaray kawaan cusub oo casri ah kaasoo loogu talagalay inay ku shaqeeyaan iskaashitada kalluunka Soomaaliyeed. Duqa Muqdisho munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in kawaankan cusub uu ka qayb qaadanayo dhiirigelinta iyo casriyeynta suuqa ganacsiga kalluunka ee magaalada Muqdisho.
Waxaan maanta joognaa oon xarig jarnay kawaankii Malaayiga Cabdulcasiis oo aan runtii markii la arkay meeshii hore loogu shaqaynayay inaysan munaasab u ahayn in looga sii shaqeeyo hawshaas baaxadda leh oo bulsho fara badan ay noloshooda ku raadsadaan inaysan suuragal ahayn, ayaa waxaan keennay halkan keennay oo aan soo rarnay oo aan dejinnay dhulkaan aan u iibinay deedna waa u dhisnay. Lacag ilaa 1 million ku dhow ayaa ku baxday runtii annagoo rabno inaan walaalahayna Malaayiga ka ganacsado qulubtoodaan ilaalinno. Dadka mas-uul ayaan ka nahay, mas-uuliyadduna waxayna faraysay meeshay ku shaqaysanayeen. Haddaysan munaasab ahayn in lagu sii shaqeeyo inaan geyno meel lagu shaqayn karo oo nadaafad ah oo casri ah oo soo jiidanaysa indhaha dadka sida maantaad aragteen. Intaas kadib kawaankii waa xarig jarnay, waxaa waajib naga wada saaran yahay nadaafaddiisi inaan ilaalinno. waxa waaye nadaafatu min aliimaan ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam nadaafaddu iimaankay qayb ka tahaa la yidhi. Nadaafadda inaan ilaalinno, caafimaadka inaan ilaalinno, dadka ka shaqaynaya caafimaadkooda in laga warhaayo, dadka meeshaas u soo shaqo tagaya ama u soo ganacsi tagayana inay noqoto meel ay ishooda ay ku raaxaysan karto, waa inay mar walba meeshu ekaataa, ay si aada u muuqato kale waa inay haataa.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa maanta shir guddoomiyey kulanka bilaha ee guddiga maamul wanaagga maaliyadda ee magaciisa loo soo gaabiyo FGC oo ay ku midaysan yihiin dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo hay-adaha dhaqaalaha adduunka ee wada shaqeynta la leh dowladda Soomaaliya. Kulanka ayaa intuu socday waxaa diiradda lagu saaray horumarka iyo sare u qaadidda dhaqliga gudaha, xoojinta nidaamka maamul wanaagga ee maaliyadda, casriyeynta hannaanka iibka qaranka iyo xoojinta hufnaanta maamulka maaliyadda oo dhamaantood isla gartay inay sii socdaan habkii ugu wanaagsanaa ee dhabihii guusha. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya oo guddoomiyaha guddiga maamul wanaagga maaliyadda ayaa sheegay in dowladda ay ka go'an tahay ku dhaqmidda nidaam ay ku dheehan tahay daahfurnaan iyadoo la raacayo hab maamulka guud ee maaliyadda dalka Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale tilmaamay hannaanka isla xisaabtan ee dowlad wanaagga inuu qayb ka yahay kobcinta dhaqaalaha waddanka Soomaaliya, siduu hadalka u dhigay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka Soomaaliya. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay. Markan Mawliid aan ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed Axmed. Dowladda Iiraan ayaa beenisay eedeyn loo jeediyey oo ahayd inay ka dambeysay qorshihii isku dayga dil ahaa ee lagu bartilmaameysaday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan oo lagu magacaabo Nasir Kanani ayaa hoose ka xariiqay in tani ay tahay mid been abuur ah oo aan niyad wanaag ku salaysnayn. Sanadkii 2020 ayaa Iiraan laga dilay taliye sare oo military. Jawaabta xukuumadda Tehraan ayaana timid kadib markii warbaahinta gudaha Mareykanka oo soo xiganaysa saraakiil aan magacyadooda la shaacin ay tabisay in Mareykanku ogaaday in Iiraan ay khatar ku tahay nolosha Trump. Waxaa la xaqiijiyey dhimashada in ka badan 26 ruux kadib markii bas dadkan siday uu ku dhacay dooxo ku taala dhanka koonfureed ee dalka Peru. Ciidamada booliiska ayaa laga soo xigtay in 14 qof oo kale ay dhaawacmeen. Saraakiisha qaabilsan dhanka badqabka ama sarkaal qaabilsan dhanka badqabka oo lagu magacaabo Johnny Valderrama ayaa sidatan u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Waxa uu cusboonaysiiyey xogta khasaaraha ka dhashay shilkaasi oo tilmaamaysa in 21 qof ay dhinteen 20 kalena ay dhaawacmeen. Baska shilka galay way saarnaayeen in ka badan 40 qof ayaa ka yimid caasimada dalkaasi ee Lima, wuxuuna ku wajahnaa gobolka loo yaqaana Ayacucho. Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah 2 darawaliin. Bisha shanaad ee May sanadkan ay ahayd markii 17 qof ay ku dhinteen shil uu bas ku galay isla aagan. Dalkaasi Peru waxaa ku badan shilalka gaadiidka oo inta badan loo aaneeyo adeegsiga xawaare xad-dhaaf ah. Tayada wadooyinka oo aan wanaagsanayn iyo xeerarka gaadiidka oo aan si buuxda loo dhaqangelin. Sanadkii hore ay ahayd markii la diiwaangeliyey in shilal ka dhacay dalkaasi ay ku geeriyoodeen in ka badan 3,000 qof. Ugu dambeyntiina hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka qaxootiga Falastiin ee UNRWA ayaa sheegtay in tan iyo 17-aad ee sanadkii hore weerarada Israa'iil ay ka wada gudaha Gaza lagu duqeeyay 700% ee dugsiyada ay maamusho. Sidoo kale waxaa xarumahan gudahooda lagu dilay 539 ruux oo ka mid ah dadka ay hoyga u yihiin. Muddadan gudaheeda ugu yaraana 38,713 qof oo Falastiiniyiin ah ayay Israa'iil dishay iyadoo la dhaawacay 89,066 ruux oo kale. Qodobada caalamkana xilliga waa naga inta aan dib idinku ugu celiya Maxamed Axmed.
Mawliid oo mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socotay idaacadda FM waa naga inta anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa idiin warramayay. Mawliid oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke. halkaas oo qab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.